Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobroveče. Država Srbija i njeni interesi uvek moraju da budu ispred stranačkih i pojedinačnih. Istakao je predsjednik Aleksandar Vučić. Potvrdio je da će prisustvovati sednici Skupštine posvećenoj Kosovu i Metohiji, koja će, kako je potvrđeno RTS-u, biti održana 2. februara. U kopu Kolubara klizište je zaustavilo rad jednog bagera. Snabdevanje strujom nije ugroženo. Procene Ministarstva financija i bankara o rastu bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu razlikuju se za oko 0,5%. Ministarstvo očekuje oko 2, bankari kažu da bi svaki rast od oko 1,5% u uslovima globalne geopolitičke neizvesnosti mogao da se oceni kao dobar rezultat. U Srbiju su iz Španije stigle prve donirane jajne ćelije uvezene o trošku države. U središtu pažnje od 17:30 govorimo o populacionoj politici Kine od Mao Tse-tunga do Xi Jinpinga. U Kini je prvi put posle 60 godina zabeležen pad broja stanovnika. U kojoj meri taj podatak brine zvanični Peking, na koji će se način smanjenje populacije odraziti na međunarodni položaj Kine, njenu ekonomiju, vojne i privredne kapacitete, pitaćemo nekadašnjeg dopisnika Radio Beograda i agencije Tanjug iz te države Milorada Dendu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Dobar deo političkih aktera ne želi zatvorene konsultacije o Kosovu i Metohiji, već javnu manifestaciju za svoje političko delovanje, poručuje na Instagram nalogu Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da mu je žao što pojedine partije nisu razumele da je država važnija od političkih interesa, ali da će se pojaviti u Skupštini 2. februara i odgovarati na sva pitanja. Predlog za rešenje kosovskog pitanja komentarisali su danas evropski zvaničnici, ali i predstavnici Vašingtona. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
Dva dana posle vanrednog obraćanja povodom ultimatuma Kvinte, predsjednik Srbije kaže da od građana nije ništa skrivao, te da je svim političkim akterima ponudio konsultacije. Dobar deo ih, kako tvrdi, ne želi.
Pred dva dana rekao sam istinu o svim problemima sa kojima se suočavamo, ništa nisam skrivao od vas. Ponudio sam svim političkim akterima konsultacije da ih upoznamo i sa pritiscima i sa svim onim sa čim se Srbija suočava. Rekli su da ne žele da razgovaraju, ili bar dobar deo njih, već žele javnu manifestaciju, predstavu za svoje političko delovanje. Žao mi je što nisu razumeli da je država važnija od političkih interesa bilo koje stranke, bilo koga od nas. Svejedno, moja obaveza da poštujući parlament izađem u susret svim njihovim zahtevima, pojavit ću se u Narodnoj skupštini, odgovarati na sva pitanja i boriti se za Kosovo i Metohiju i za našu Srbiju.
Evropska unija, za sada, pohvaljuje Beograd zbog konstruktivnog pristupa i razume njegove crvene linije, izjavio je posle sastanka sa čelnicima Brisela šef diplomatije Ivica Dačić.
Istakli su želju da se u narednom periodu ne bave rešavanjem tih gotovo svakonedeljnih konflikata koji se dešavaju na Kosovu i Metohiji, po našem mišljenju isključivo krivicom Kurtija, već da se proba da se dođe do nekog dogovora koji bi dao čvršće garancije i omogućio mir i stabilnost u našem regionu. U tom pogledu su, znači, oni ocenili konstruktivnu ulogu predsednika Vučića, samim tim Srbije.
Vašington u potpunosti podržava briselski predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, izjavio je američki ambasador u Srbiji Christopher Hill. Dodao je da je Srbija počela da plaća previsoku cenu za uzdržanost po pitanju sankcija Rusiji.
Europeans. And together at this point with the United States,
Evropljani koji u ovom trenutku rade sa Sjedinjenim Američkim Državama veruju da je predlog pravi put kojim se treba kretati kako bi se rešio problem koji nas sve opterećuje više od 20 godina. Treba ga ozbiljno razmotriti i razmisliti o načinima njegovog usvajanja.
Prema oceni predsednice privremenih institucija u Prištini, Vjose Osmani, za destabilizaciju na terenu odgovorna je Srbija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, saopštio je kako je u pitanju laž i da se samo od početka godine dogodilo 10 napada na Srbe, uključujući upotrebu vatrenog oružja na decu i civile. U međuvremenu su, međutim, sa premijerom Albinom Kurtijem razgovarali savjetnik State Departmenta Derek Šole kao i nemački ambasador u Prištini Jorn Rode. Šole je na Twitteru naveo da je apelovao na Kurtija da prihvati predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa sa Beogradom, a Rode je poručio da je veoma važno postići napredak u diskusiji o zajednici srpskih opština.
Procena je Ministarstva finansija i bankara o rastu bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu razlikuju se za oko 0,5%. Ministarstvo očekuje oko 2, bankari kažu da bi svaki rast od oko 1,5% u uslovima globalne geopolitičke neizvesnosti mogao da se oceni kao dobar rezultat. Najveći izazov za našu ekonomiju je energetika, zato što bi preveliki troškovi u tom sektoru mogli da ugroze stabilnost javnih finansija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U uslovima nikada složenijih međunarodnih ekonomskih odnosa, privrednici kažu da poslovanje sada teško mogu da planiraju kratkoročno, dok se o dugoročnim projekcijama skoro i ne razmišlja. Prema rečima Zorana Daljevića iz Atlantic Grupe, svi se pitaju šta ih čeka tokom ove godine.
Imajući u vidu makroekonomsko kretanje počeo od prošle godine, puno toga se izdešavalo počev od nenormalnog rasta cena sirovina, energenata, tako da smo smatrali da makroekonomsko kretanje u 2023. godini mogu biti vrlo interesantna za sve, da vidimo koji je okvir, odnosno šta možemo očekivati u našem poslovanju, koji su nam uslovi i okruženje u ovoj godini.
Direktor Ogranka konsultantske kuće KPMG u Srbiji, Uroš Milosavljević, sa druge strane tvrdi da je preko 1000 preduzeća sa kojima ta firma sarađuje u 11 država već iznelo svoje očekivanja za 2023.
Postoji vrlo jasan konsenzus da će recesija biti. Ne postoji konsenzus koliko će ona biti ozbiljna i koliko će ona tačno trajati. Najveći broj kompanija veruje da su oni spremni da na te izazove odgovore. Oni rade neke određene promene, preispitivanje investicionih odluka, smanjenje troškova. Možemo u stručnoj štampi da pročitamo širom sveta kako se koje sve industrije ne, pa uključujući i IT sektor, spremaju na nekakvo otpuštanje radnika.
Ako se vratimo u okvire Srbije, projekcije stručnjaka za financije su, što se naše zemlje tiče, za nijansu optimističnije od stavova koje zastupaju velika strana preduzeća, rekao je Miloš Zečević iz uprave Erste banke.
Jako je bitno da se sve važne odluke donose na bazi ekonomskih pokazatelja, da se jako dobro razmisli odakle dolaze strane direktne investicije, kakvi potezi nas vode u dugom roku na ove stope rasta BDP-a iznad 4%. Za ovu godinu Ministarstvo financija očekuje rast do 2%, nešto iznad toga. Mi smo za sada konzervativni, u principu sve preko 1,5% u ovoj godini spram okolnosti može se smatrati dobri.
Kako bi se išlo u korak sa izazovima koji očekuju domaću ekonomiju, Srbija je u decembru zaključila aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, podsjeća šefica kancelarije te institucije u našoj zemlji, Julija Ustjugova.
To je dvogodišnji aranžman sa polugodišnjim revizijama u okviru kojih imamo postavljene ciljeve za strukturne reforme. U fokusu su energetika, monetarna i fiskalna politika. U izazovnom globalnom okruženju moram da objasnim zašto nam je ovaj program bio neophodan. Dakle, u uslovima opšte neizvesnosti i visokih troškova za energetiku, ti računi bi u nekom trenutku mogli da postanu problem za javne finansije. Mi smo tu da pomognemo da se taj scenario izbegne.
U drugoj polovini godine u elektroenergetski sistem Srbije ulazi i novi proizvodni blok u termoelektrani Kostolac, koji bi, kako se očekuje, mogao da prepolovi deficit u proizvodnji struje, koji se tokom zime kreće oko 10%. Poboljšanju prilika u tom delu domaće privrede doprinosi i znatno bolja hidrološka situacija na našim rekama.
Klizišta proizvodnja uglja u Kolubari će do petka biti umanjena 10%, a pošto EPS ima 1,48 miliona tona uglja na deponiji, od čega je oko milion tona u TENT-u, ne očekuju se nikakvi problemi u snabdevanju električnom energijom, izjavio je pomoćnik direktora za proizvodnju uglja Vlada Radovanović. On je rekao da se pokrenulo klizište od 300.000 kubnih metara završne kosine kopa na polju E, što je ugrozilo rad dve mašine koja dnevno proizvede 15.000 tona uglja. Dodao je da nijedna od te dve mašine nema oštećenja vitalnih delova.
Sutra kad izađemo, ovaj bager će biti saniran, umesto njega krenut će Glodar 2, to je inače bilo planirano, i on će krenuti u petak i od petka sa ovog sistema očekujem 15.000 tona uglja dnevno, kao što je bilo i u prethodnom periodu. Ono što građani Srbije treba da znaju, da na deponijama Elektroprivrede Srbije ima 1,48 miliona tona uglja, na TENT-u A i B par hiljada, samo manje od milion tona, što je retkost za kraj januara zadnjih godina.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda u nastavku o situaciji u Ukrajini. Predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski upozorava zapadne države da Rusija priprema novu ofanzivu. Nemačka je odobrila isporuku tenkova Leopard 2, dok Amerika okleva da pošalje Abramse. Moskva poručuje novi tenkovi će goreti. Detaljnije Milenko Marković.
Ukrajinske oružane snage priznale su da su se povukle iz Soledara na istoku zemlje. Time je potvrđena tvrdnja ruske vojske da kontroliše taj grad koja je objavljena pre skoro dve nedelje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Rusija priprema novu ofanzivu sa mobilisanim snagama i da se osjeća povećan pritisak na Bahmutskom, Vuledarskom i drugim pravcima. U takvoj situaciji Nemačka je potvrdila da šalje tenkove Leopard 2 u Ukrajini, kao i da će odobriti njihov izvoz iz partnerskih zemalja. U saopštenju se navodi kako je namjera da se formiraju dva oklopna bataljona, a da će Berlin obezbediti obuku ukrajinskih posada, logistiku i municiju. Zelenski, međutim, smatra da planirane količine neće biti dovoljne za potrebe trupa na ratištu.
Ali važno bačiti realnost.
Važno je razumjeti realnost. Ne radi se o 5, 10 ili 15 tenkova. Naše potrebe su veće. Svakoga dana činimo sve da nadoknadimo taj manjak. Naši saveznici imaju dovoljan broj tenkova.
Posle nagoveštaja da bi i Sjedinjene Američke Države mogle da pošalju tenkove Abrams Ukrajini, nekoliko američkih vojnih stručnjaka ukazali su da se radi o visokotehnološkim sredstvima sa skupim delovima koja zahtevaju višemesečnu obuku i komplikovanu logistiku i održavanje. Na to je upozorio i portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Ja ubeđen što mnogi specijalisti понимают.
Siguran sam da mnogi stručnjaci shvataju koliko je ta ideja apsurdna. Iz tehnoloških razloga ovaj plan je ne samo gubitnički, već se njime precenjuje značaj tih sredstava za ukrajinske oružane snage. Ponovo kažemo da će ti tenkovi goreti kao i svi drugi. Skupi su i sve će pasti na leđa evropskih poreskih obveznika. Amerikancima će kao i uvek ostati njihovi tenkovi, ali sa dobrim profitom.
Poljska je ranije najavila slanje svojih Leoparda, a spremnost za to danas su izrazile i Španija, Holandija i Finska. Češki premijer Petr Fiala je rekao da će njegova zemlja od Nemačke dobiti Leoparde, a da će umjesto njih Ukrajini poslati sovjetske tenkove T-72.
Borba protiv korupcije, uspostavljanje vladavine prava su ključni elementi razvoja i na političkom i na ekonomskom planu, poručeno je na skupu pod nazivom Borba protiv zarobljavanja države u jugoistočnoj Evropi. Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević naglašava da su reforme na tom polju važne i za evropski put Srbije. Učesnici ističu da postoje određeni pomaci, ali da bi sve zemlje regiona trebalo više da se posvete iskorenjivanju korupcije, naročito na sistemskom i državnom nivou. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija napreduje na polju reforme pravosuđa i očekuje se usvajanje ustavnih amandmana koji će regulisati položaj sudija i tužilaca, izjavila je ministarka za evropske integracije Tanja Miščević. Prema njenim rečima, od toga će u velikoj meri zavisiti zatvaranje svih grupa poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.
Oblast vladavine prava u novoj metodologiji nije smeštena samo u jedan deo, jedno poglavlje ili jedan akcioni plan. Ona se nalazi u okviru klastera 1, a osnovne vrednosti, pa tako i borba protiv korupcije, na neki način utiču na sve klastere i sva poglavlja. U radnu grupu koja se time bavi uključene su sve nadležne državne institucije, kao i civilno društvo i profesionalna udruženja. Neophodne su i preventivne, ali i kaznene mere, kako bi proces bio što efikasniji.
Efikasno pravosuđe ima presudan uticaj na ekonomiju, poručuje ambasador Norveške u Srbiji, Jørn Eugen Jelstad.
To je zapravo pitanje opstanka. Presudno je da se stvori poverenje između građana i institucija. Bez toga ne možemo da napredujemo. Ključno je da postoje neophodni uslovi za slobodno poslovanje. Pre svega radi se o predvidljivoj poslovnoj klimi i uspostavljanju nezavisnog pravosudnog sistema. Na taj način možete da pokrenete domaće i privučete strane investitore. Vladavina prava ubrzava ekonomski rast i modernizaciju društva.
Jedan od organizatora skupa, Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, navodi da je borba protiv korupcije još više u fokusu nakon pogoršavanja globalne bezbednosne situacije izazvanog ratom u Ukrajini.
Pokreće se i pitanje poverenja u vlade zemalja regiona, u njihov integritet, koji ni na koji način neće biti na odgovarajućem nivou ukoliko se pitanje korupcije ne adresira na pravi način. Dakle, pitanje korupcije danas nije isključivo unutrašnje političko pitanje, pitanje korupcije je danas stavljeno na dnevni red međunarodnih odnosa i iz te perspektive, ukoliko Srbija i njena vlast želi da bude kredibilan partner u ovom, opet kažem, veoma izazovnom trenutku za Evropu, moraće mnogo više napora da investiram u borbu protiv korupcije.
Istraživanja pokazuju da se u Srbiji kao ključni problemi prepoznaju procedure u javnim nabavkama kao i povezanost pojedinaca ili privrednih entiteta sa politikom, zaključeno je na konferenciji.
Sledi tema iz oblasti zdravstva. Iz Španije su stigle prve reproduktivne ćelije uvezene o trošku države. Stiglo je 6 paketa jajnih ćelija za 6 žena. To je prvi donirani uvezeni materijal koji je stigao u našu zemlju od 10. decembra, otkad je uvedena mogućnost za uvoz jajnih ćelija, embriona i spermatozoida. Rečeno je na konferenciji u ginekološko-akušarskoj klinici kliničkog centra. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Za proces van telesne oplodnje putem uvezenog reproduktivnog materijala prijavilo se oko 500 parova i žena bez partnera. Prve jajne ćelije koje su stigle iz banke u Španiji namenjene su za 6 žena, rekla je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Kodrić.
Od toga 4 žene će ući u postupak ovdje u ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije, druge dve će raditi u klinici Narodni front. Naravno po sobstvenom izboru, jer da vas podsjetim da kad u pitanju vantelesna oplodnja, pacijenti sami biraju u kojoj će klinici da se radi vantelesna oplodnja. Republički fond je sklopio i ove, završava u stvari ugovore sa 7 državnih i 15 privatnih klinika. To je inače 2 privatne klinike više nego što je bilo prošle godine.
Sanja Radojević-Kodrić podsjetila je da se Nacionalna banka reproduktivnog materijala nalazi upravo u Višegradskoj, ali da je od njenog osnivanja pre 3,5 godine bilo samo 5 donora spermatozoida. Srbija se zato odlučila da uveze materijal iz inostranstva, pa su potpisani ugovori sa bankama u Španiji, Danskoj i Češkoj. Lepe vesti u vezi sa vantelesnom oplodnjom putem domaćih donora saopštio je direktor ginekološko-akušerske klinike Aleksandar Stefanović. Naime, u klinici u Višegradskoj već je urađena jedna oplodnja i potvrđena je trudnoća.
Eto i to je jedan od pokazatelja da, bez obzira na ovu mogućnost uvoza koja je zaista izuzetna, treba paralelno da radimo i na promociji naših donora i nadam se da će ih biti više i da ćemo možda manje morati da uvozimo iz inostranstva.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek poručio je kako je cilj da se svake godine rodi što više dece. Ističe da je bilo neophodno izmeniti određene podzakonske odredbe kako bi se omogućila vantelesna oplodnja putem uvezenog materijala, kao i da je obezbeđena infrastruktura za uspešno obavljanje procesa.
Zatim smo obezbedili opremu u vrednosti od 45 miliona koja je jedna od najkvalitetnijih oprema u Evropi. Hteli smo da omogućimo našim stručnjacima da mogu da zaista imaju uslove za rad, da nam uspešnost svih ovih stvari bude što veći.
Proces vantelesne oplodnje putem uvezenog materijala košta 7000 evra. Namenjen je svim parovima i ženama bez partnera koji iz bilo kog zdravstvenog razloga nemaju odgovarajući reproduktivni materijal. Država je obezbedila novac za 1500 žena, a sredstva će biti uvećana ukoliko bude većeg interesovanja, poručili su nadležni.
Sedamnaest je časova, 28 minuta, u središtu pažnje ovog popodneva govorimo o populacionoj politici Kine od Mao Zedonga do Xi Jinpinga. U Kini je prvi put posle 60 godina zabeležen pad broja stanovnika. U kojoj meri taj podatak brine zvanični Peking, na koji će se način smanjenje populacije odraziti na međunarodni položaj Kine, njenu ekonomiju, vojne i privredne kapacitete, pitamo nekadašnjeg dopisnika Radio Beograda i agencije Tanjug iz te države Milorada Dendu. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 25. do 31. januara. Sveža juneća plećka, mleveno meso graničar, kilogram 999,99. Pomoranđa, kilogram 119,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Não quiser sofrer sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Sedamnaest je časova 33 minuta, slušate emisiju Središte pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što ste čuli u najavi, u narednim minutima govorimo o populacionoj politici Kine. U Kini je prvi put posle 60 godina zabeležen pad broja stanovnika. U kojoj meri taj podatak brine zvanični Peking, na koji će se način smanjenje populacije odraziti na međunarodni položaj Kine, njenu ekonomiju, vojne i privredne kapacitete, pitamo nekadašnjeg dopisnika Radio Beograda i agencije Tanjug iz te države Milorada Dendu. On će govoriti i o promjeni populacione politike Kine, od insistiranja na velikim porodicama sredinom prošlog veka, pa do obaveze da se ograniči broj dece u porodici, ali i razlozima zbog kojih se i u savremenoj Kini roditelji uprkos dozvoli da mogu da imaju troje dece, ne odlučuju na brojno potomstvo. Razgovor vodi moj kolega Dejan Erić.
Gospodine Denda, pomalo je iz naše, čini mi se, evropske perspektive neobično da u Kini, znači državi koja ima preko 1.400.000.000 stanovnika, podatak o padu nataliteta i samim tim broja stanovnika tako izazove priličnu uznemirenost.
Mislim da je prejaka reč uznemirenost. Pre bih rekao izaziva interesovanje zbog toga što se radi o dosad najmnogoljudnijoj zemlji. Prema nekim predviđanjima, možda i ove, ali sigurno iduće godine, Indija će preuzeti primat najmnogoljudnije zemlje, a Kina će biti na drugom mestu. Dakle, sve što se događa u, da tako kažemo, ljudskom okeanu od gotovo 1.500.000 ljudi, vi ste rekli 1.412.000, naravno da izaziva interesovanje, pre svega u svetu, kod dobronamernih, pre svega što sve ono što se događa u šestini čovečanstva ima i svakako ima uticaja na zbivanja u svetu, pre svega na ekonomskom, sociološkom i svakom drugom planu. Tako da ne treba, kako sami Kinezi kažu, paničiti, ali treba se ozbiljno zamisliti kako ne dozvoliti da, ovo je početak pada rasta stanovništva, 2022. kažu i kineski stručnjaci, ulazi u istoriju Kine kao godina od koje je počelo smanjivanje broja stanovnika u Kini. I prema tim procenama, recimo do 2050. godine, će biti smanjeno oko 100-110 miliona, bit će ih oko 1,3 milijarde, a prema nekim dugoročnim procenama, mada su one sada daleke, oko 2100. godine trebalo bi da ima samo, da kažem, samo 800 miliona Kineza. E sad, kineski organi, kineske vlasti, institucije, instituti bave se projekcijama kako usporiti opadanje stanovništva. Dakle, ne više kako usporiti rast stanovništva, nego kako usporiti opadanje stanovništva. I prema tim procenama, kratkoročno u narednoj deceniji, možda 10 godina, neće biti ozbiljnijeg smanjivanja stanovništva, bit će smanjivanja, ali ne ozbiljnijeg. Međutim, ono što zabrinjava, i tu može biti ta ocena uznemirenosti, jeste što Kina postaje sve više izloženja, da tako kažem, starenju stanovništva. E sad možemo govoriti dalje o razlozima koji su doveli do toga.
Upravo to hoću da vas pitam. Koji su zapravo faktori doveli do pada nataliteta u Kini, odnosno smanjenja broja stanovnika prvi put u 60 godina?
Ima nekoliko faktora. U zapadnim medijima i u nekim stručnim institucijama se sva krivica, tako da kažem, svaljuje na onu poznatu politiku planiranja porodice, odnosno jednog deteta, koja je uvedena 1979. godine. Tada je Kina bila izložena, da tako kažem, demografskom bumu. I onda u nemogućnosti da se u skorijoj budućnosti tada obezbedi sve ono što je potrebno, pre svega hrana za stanovništvo, došlo se na ideju da se i zakonski i kampanjama deluje na stanovništvo da novi bračni parovi imaju samo jedno dete. E sad, kako je u Kini od tada porasla više generacija koje nemaju ni braću ni sestre, što je poseban sociološki problem i fenomen, nezabeležen gotovo u svetu, koji sa sobom, kako da kažem, uzrokuje i mnoge druge probleme i dovodi do potpune prekompozicije shvatanja porodice i porodičnog života, nije samo ta politika koja je nekad bila, kako neki navode, i dosta oštra u kažnjavanju bračnih parova koji nisu poštovali taj zakon, mada ne u onoj meri koja se plasira na zapadu. Dakle, nije samo to dovelo do ove sadašnje situacije, nego i sve ono što prati razvoj zemlje i razvijanje zemlje, podizanje životnog standarda, urbanizacija, obraćanje pažnje na izgrađivanje karijere, sve što je donosio taj moderniji način proizvodnje, moderniji način života u Kini, isti problemi su se pojavili u Kini kao što su se pojavili i kod nas, kada ne treba nikoga terati, ali gotovo svi imaju jedno, najviše dvoje dece. Dakle, ta politika jednog deteta nije jedini krivac za ovo što se danas događa, odnosno što Kina dolazi u situaciju starenja, jer je već roditelji sadašnje dece u Kini su deca iz brakova, odnosno oni su jedno dete iz tih brakova, sadašnji roditelji.
Na koji će se način ovaj pad broja stanovnika odraziti na međunarodni položaj Kine, na njen odnos u regionu, na vojne kapacitete, na privredni razvoj?
U svetu će i u samom regionu se pažljivo pratiti dalji razvoj situacije, ali Kinezi kažu da nisu oni u nekoj panici zbog toga, jer smatraju da novi tehnološki razvoj zahtevaće i manje radno sposobnog stanovništva, ali i kineski razvoj je projektovao u sljedećim godinama i deceniji razvoj unapređivanja kvalitetne proizvodnje, a ne kvantitativne, ne više radno intenzivne proizvodnje sa velikim brojem manje obrazovane radne snage, nego sa visoko obrazovanim stručnim kadrovima koji treba da iznose tu, kako kažu, kvalitetnu i visokotehnološku proizvodnju. Oni veruju da će takva proizvodnja uz robotizaciju koja je veoma izražena u Kini, čak 30% robota u proizvodnji je danas u Kini, najviše u svetu, najviše robota ima u industrijskih robota u Kini, da će i to doprinositi da se ne osjeti toliko nedostatak sveže radne snage koja bi mogla da se pojavi zbog smanjenja broja stanovništva. Tako da, naravno da to nisu jednostavne stvari u, kako rekoh ponovo, u ljudskom okeanu preko milijarde ljudi. Sama veličina brojeva ukazuje na i veličinu problema koji se mogu pojaviti u smislu da svako smanjivanje stanovništva ima svoje reperkusije i kada je reč o penzijskom sistemu, jer se povećava broj starih, smanjuje se broj mlađih. Evo, i ove godine ima oko 11 miliona visoko diplomiranih studenata, a novorođenih ima manje od 10 miliona. Dakle, ne prati se čak ni taj broj novorođenih, ne prati ni te ljude koji izlaze sa fakulteta. Tako da ti problemi se uvećavaju, ali ono što je važno, Kinezi su svesni tih problema, mada ima kritika i u samoj Kini i od stručnih ljudi, da država ipak nedovoljno poklanja pažnje u smislu podsticanja rađanja, da te beneficije koje su već izraženije, kao nismo pomenuli, ali ta politika jednog deteta je napuštena 2015. kada je dozvoljeno da se ima dvoje dece, a 2021. pre dve godine je dozvoljeno i da se ima troje dece. Sada ima akcija u Kini i stručnih mišljenja koja se pojavljuju iz raznih instituta tamošnjih da treba potpuno liberalizovati politiku rađanja, jer i kad se liberalizuje malo će biti onih parova koji će želiti da imaju više od troje dece ili čak i troje dece.
Ako se vratimo u prošlost, ta politika planiranja porodice nije bila restriktivna. Iz kojih razloga se, znači, 50. godina prošlog veka, dok je Mao Zedong bio predsjednik i perioda formiranja Narodne republike Kine, upravo insistiralo na porastu broja stanovnika? Zašto se afirmisala ta populaciona politika?
Da, pa sve je tada bilo veliko, veliki projekti, velike projekcije, zanesenost razvojem i izrastanjem, odnosno razmišljanjem, projektovanjem da Kina postaje što jača sila, da se može odupreti američkom imperijalizmu, kako su govorili, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, nije to baš tako bilo ravnomerno. Recimo, od 59. do 61. godine došlo je do takozvane gladi, velike gladi u Kini, uslovljene lutanjima u ekonomskoj politici, pre svega poljoprivrednoj politici, kada su za vreme takozvanog velikog skoka napred, tako se zvao, a naglasak bio na industriji, na čeličanama, na i tako dalje, i tako dalje, pa čak u dvorištima na selu su se pravili mali proizvodni pogoni i tome slično, zanemarivana poljoprivreda, uz vremenske nepogode i suše, došlo je do toga da je od 59. do 61. zbog takve politike, između ostalog, više od 30 miliona umrlo od gladi. I tad je bio najmanji porast stanovništva u novijoj kineskoj istoriji. E sad...
Tad je bilo i kanibalizma, negde sam pročitao.
Pa... to nema potvrda, naravno, ali teško je to potvrditi. I onda je posle toga došla kulturna revolucija i neka vrsta anarhije u samoj državi, kada su ti takozvani crveni štabovi lansirali kampanje, kada je Kina prošla kroz jedan veoma težak period, i onda od 70. godina došlo je do naglog demokratskog, demografskog buma. Tada je već Kina imala 800 miliona ljudi, a 79. I tada je bilo sve to, da tako kažem, lakše, kada je bila zajednička činija, kada je bila uravnilovka, egalitarizam. Onda se nije mnogo obraćalo pažnje koliko je dece, da li je ovako ili da li je onako. E onda kada je 78. Deng Xiaoping počeo da uvodi ekonomske reforme, kada je počeo da uvodi elemente tržišta, kada je rekao da istinu treba tražiti na osnovu činjenica i raskinuti sa dogmatskim predstavama o životu, e tada je došla i ta ideja o smanjivanju stanovništva i uvođenja ove politike jednog deteta.
Kako su porodice prihvatale te restriktivne populacione mere? Da li je bilo nekog otpora?
Nije bilo vidnog ispoljavanja, ali svakako jeste. Ja sam bio u prilici da razgovaram i sa, pogotovo na selu, jer tada je bila Kina pretežno seosko stanovništvo. Danas je to obrnuto, danas je 900 miliona u gradovima, 500-600 miliona na selima. Dakle, na selu je nedostatak ili onemogućavanje da imate više dece značilo, pogotovo tada kada je seljak dobio okućnicu i svoj deo poseda na kome je mogao da radi, manje, kako su mi seljaci govorili, manje ruka za žetvu. I na selu je stalno bio problem, pogotovo kada dođu ženska deca, jer kažu ona će otići, a ovde treba da ostane neko da nastavi, kao i svuda u svetu, i kod nas verovatno se tako u tim tadašnjim predstavama života na selu. Nije bilo, da tako kažem, javnog, verovatno i zbog mogućnosti reperkusija i sankcija prema takvom ponašanju, ali naravno da to nije odobravano. Jeste kod mlađih ljudi u smislu da taj ljudski okean mora da se malo smiri, da ne može da se širi mnogo, jer će onda ugušiti sve ono što postignemo u ekonomiji, u privredi i tako dalje. Nećemo uspevati da podignemo. A tada ne treba zaboraviti da je u to vreme bilo više od 700 miliona Kineza siromašnih ili u zoni siromaštva, čak oko 200-300 miliona u zoni velikog siromaštva. I ovo je bio jedan od načina i planova da se Kina izvuče iz tog problema koji je temeljen vekovima, odnosno taj nedostatak hrane, jer to je uvek ne samo demografska, nego i socijalna bomba.
Da li je tačno, gospodine Denda, da u vreme tog limita, znači tog ograničenja broja dece na jedno, da je bilo dozvoljeno da porodice imaju dvoje dece ukoliko prvo dete bude žensko?
Ne svima, ali pre svega na selu. Kasnije, kada je došlo, da tako kažem, do labavljenja te politike, bilo je dozvoljeno i da se ima drugo dete ako su roditelji ono jedno dete iz njihovih porodica, onda je njima, jer došlo je u opasnost, to se kasnije uviđalo, došlo je u opasnost da se cele porodice gase, jer ako ima se jedno dete, onda nema više, nema stričeva, nema tetaka, nema braće, nema sestara. To je potpuno nova porodična slika. I onda je postepeno, da ne bi ugrozilo te neke osnovne ciljeve razvoja, dozvoljavano, pogotovo na selu je dozvoljavano da se ima još jedno dete.
Ja razumem da se nisu svi pridržavali tih pravila, pošto su bile i predviđene kazne za, recimo, veći broj dece nego što je dozvoljeno.
Da, bile su predviđene kazne, one su više bile na lokalnom nivou, pošto lokalne vlasti bolje znaju kakva je situacija. A onda je bilo, da tako kažem, sankcija i u smislu da ne dobijate ono, ako imate, ne dobijate tu pomoć ili kako se to zove, subvencije za jeste, onda kada je reč o zaposlenju, ne dobijate napredovanje i tako dalje i tako dalje. Bilo je sankcija, bilo je teških drama porodičnih, ali evo, prošlo je vreme i to postaje prošlost.
$20,000 je, čini mi se, pre par godina bila neka kazna za treće dete u vreme kada je bilo dozvoljeno samo dvoje dece.
Pa,
ukoliko nije propaganda, naravno.
Pa, treba prihvatati s rezervom, ali da je bilo kazni, jeste.
Dobro, da li je recimo bilo slučajeva da u nekim ruralnim, zabačenim delovima Kine porodice sa recimo jednim detetom dobiju drugo dete, pa ga onda poklone rođacima ili tako nešto, pokušaju da sakriju da je bilo drugog deteta?
Pa ne treba isključiti razne vrste domišljanja i dovitljivosti. Bilo je naravno i situacija kada se krilo to novorođeno dete, pa se onda odvijala drama kako da se sačuva i tako dalje i tako dalje. Bilo je toga, ali ne u meri u kojoj se nastoji to predstaviti. To jeste drama, čovekova drama, ljudska drama, svakog čoveka, svake individue. Ali kada se ima u vidu, kada se imaju u vidu namere Kine kao države da, da tako kažem, nanoseći tu vrstu obaveze da se ima samo jedno dete, moraju se uvijek imati u vidu i ti neki širi nacionalni, državni interesi koji, nažalost, ponekad imaju i grube oblike protiv slobode čoveka i protiv volje čoveka, ali u pitanju su interesi koji su omogućili da se Kina ubrzano razvije u proteklih 40 godina. Uvijek postoji debata da li je cena bila previše skupa i da li... Međutim, ono što je Kina postigla u tom vremenu je za skidanje kape.
Inače, prilično je čudno da se dekretom limitira brojnost dece. Da li je dekret bio najjednostavniji instrument da se to definiše ili nisu imali nekih drugih rešenja? Da li je to bio jedini model?
Kada sam prvi put stigao u Kinu, bilo je to pre 43 godine. Jedan prijatelj koji je tamo živeo, novinar, i rekao mi je kako ću najbolje razumeti šta se tamo događa ako uporedim to što se događa u Kini sa gejzirom. Gejzir to je onaj vodoskok koji grune iz zemlje. I kaže u centru, to je kada je reč o odlukama i sprovođenju tih odluka. U centru, u Pekingu, taj gejzir ima najjače dejstvo, a na periferiju, u daleke krajeve Kine, dospevaju kapi. Prema tome, u tako velikoj zemlji, sa tako velikim brojem stanovnika, u to vreme bez velikih medijske povezanosti, tad je radio bio glavno sredstvo komuniciranja sa svetom, sve je praćeno kampanjama, takozvanim političkim kampanjama. Kako je uveden taj zakon? Taj zakon je uveden kao zakon o braku. Da, to je bilo vreme 79. kada se Kina vraćala institucijama zakona. Do tad bilo je vrlo malo zakona. Do tad je bila svemoć politike i kulturne revolucije i anarhije. Ona se vraćala nekim pravnim postulatima i tad su uvođeni i zakoni. Uveden je i zakon o braku. I u tom zakonu se kaže da se bračni parovi obavezuju da će voditi računa o planiranju porodice. A partijska odluka je bila da to bude jedno dete. Međutim, to nije dovoljno. Tad su panoji, kampanje, emisije, televizija, svi govorili o neophodnosti da se ima jedno dete, jer na taj način će Kina uspeti da se razvija, da se prehrani, da se izvuče iz siromaštva.
Da li je onda bilo kontraceptivnih sredstava u Kini?
Bilo je. Naravno, i to je isto reklamirano i čitave ekipe su išle i po selima i po drugim krajevima koji su propagirali ta sredstva. Ali, naravno, bilo je i abortusa.
A koliko će gospodine Denda dozvola, a rekli smo da ona važi od 2021. godine i podrazumeva da porodice mogu imati troje dece, imati efekta? To vas pitam zbog rezultata istraživanja koja pokazuju da postoje ozbiljni faktori koji limitiraju broj dece.
I kineski stručnjaci su skeptični kada je reč o tome da bi to moglo da brzo unapredi ili poraste broj stanovnika, jer navode primere Japana, Južne Koreje, Sjedinjenih Američkih Država i evropskih država, koje takođe podsticanjem rađanja, pogotovo u Japanu i Južnoj Koreji, nisu u brzom roku davali neke rezultate ili ne daju još uvijek rezultate. Tako da faktori koji utiču na to koliko će biti dece u porodici su kao i svuda u svetu. Porast standarda, mnogo duže radno vreme, troškovi podizanja dece, troškovi života, stanovanja i tako dalje. Sve su to elementi koje možete čuti i kod običnih Kineza koji utiču na odluku da li će imati više dece ili ne.
Mlađi Kinezi poprimaju one navike i shvatanja Zapada, kada je populaciona politika u pitanju.
Ja ne bih rekao Zapada, nego prirodno stanje na tom nivou razvoja. Dakle, to ni po čemu se ne razlikuje. Radi se mnogo, da li ima dovoljno jaslica, vrtića i tome slično i tome slično. Kritike su da se što više ulaže u te objekte i u tu vrstu brige o deci u Kini i tako dalje. Dakle, veliki posao je pred Kinom da održava bar za sad nultu stopu porasta stanovništva, da ne ode naglo u brzo smanjivanje. To se neće brzo desiti, ali teško je govoriti o tome da se preuzimaju navike Zapada. Možemo pregovoriti o tome da su zapadnjaci prestigli u te faze razvoja i u takva sociološka stanja u koje prispeva danas i Kina.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je Milorad Denda, dopisnik Radio Beograda i agencije Tanjug iz Kine. Hvala vam puno što ste govorili za naše slušalce.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Ivan Petrović, producent Branislav Jerković i novinari Dejan Erić i Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.